It's morning again in America.
I want to say one thing to the American people. This
for me, the networks give a few hours ago, this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
Senator. You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvold Flaten. Med meg i dag så har jeg Henrik Heldal fra Nettavisen, Sigrid Rege Gårdsvold fra Vårt Land, og Vårin Alme.
Hallo.
Hallo, hele gjengen.
God dag, god dag. Ja, fy faen. Det ikke ofte. Skal tro det nærmest av valget.
Kommer vi krypende fram. Men gratulerer med ny jobb, Sigrid.
Takk for det. Congrats.
Det stas, så langt. Har du funnet kaffemaskina?
Det er veldig stas. Jeg har fått meg en ny dyr datamaskin, for vi driver med Mac i mediebransjen, og det jeg veldig godt fornøyd med. Skal få skrive litt kommentarer og jobbe litt med debatt, og det er veldig, veldig gøy.
Sigrids kommentarer Kurt. Om norsk samfunnsliv gleder jeg meg til å lese. For breia ut. Vi har jo hørt i podcasten mm-hmm. hvor mye meninger Sigrid har om alt. klare, definerte meninger også om veldig mye.
Take one to no one, Henrik.
Ja, det stemmer. Så det å få det ut til det norske folk i et bredere fora, det tenker jeg positivt.
Ja, det på tide.
Det kan enten gå veldig bra eller veldig, veldig dårlig.
Ja, men altså, folk som skriver dårlige kommentarer får lov å skrive nye. Bare se på hva der er finske og mange
Nei,
andre.
Nei, slutt.
Og mange andre.
Så det ingen problem.
Fun fact, jeg siterer Sanna Saroma i min første kommentar, som skal på trykk på lørdag.
Jeg klikkvinner. Nei, men Henrik, du har vært på noen Bodø-Glimt-kamper siden sist, tror du ikke det? Litt Europa-cup.
Ja, da det er klart jeg har det. Snart blir det mer. Sånn er det bare. Are.
Det er veldig bra.
Det er viktig.
Hvorin, har du noe å komme med nå?
Ikke annet enn at...
Du har vært på reisefot, du.
Jeg har vært på det som føles som en verdensomseiling, i form av en tur til Kanada, som gikk sånn tålelig greit. Det tok... akkurat 24 timer for meg å komme meg fra hjemmet mitt til Montreal. men etter hvert. Det er ikke så lett å komme seg til hverken Kanada eller USA nå når de har altså alle disse koronatingene og i tillegg til de vanlige nykkene sine når det gjelder innreise. Men ellers så var det veldig fint. Det var en kjempefin by, og jeg var jo da på en konferanse og fikk veldig masse ut av det, så det var bra.
Vårin er jo en fullblods akademiker nå, som driver og jetsetter mellom internasjonale konferanser her andre hver måned.
Ja, det har så langt bare vært i USA og Kanada, men spørs om det kanskje må bli litt nærmere heretter.
Det ser veldig bra ut. I dag så skal vi snakke om Trump, litt hvordan det ligger an med dette mye omtalte FBI-raidet, etterforskninger både her og der, og hans grep om det republikanske partiet. Vi skal innom store og små saker fra uka som gikk, og så skal vi snakke litt om dette migrantstøntet til noen republikanske guvernører. Vi kan jo starte med Trump. Han har da en sånn favorability rating som er under vann. Han er da mer upopulær enn Biden. 41,8% ifølge snittet til 538 vender tommel opp. For Biden er det da 42,4%. Så ingen av de er særlig populære, men det er verdt å ha i bakhodet i det vi starter den praten her. Men hva var det egentlig de fant på Mar-a-Lago? Hva er greia med denne Special Master? Og den titlen vi hadde på podcasten vår 10. august var da følgende. FBIs ransakelse ser ut til å kunne styrke Trump, men hva finner de? Står den titlen seg, eller hvordan bør den formuleres i dag? Kan få ordet, Sigrid.
Enn så lenge, så for å svare litt sånn politiker, så vet jeg ikke om jeg vil si at han står seg, men vil ikke si at han har svekket seg for så vidt heller. Men vi vet fortsatt ganske lite egentlig om hva type dokumenter som er funnet, og hva som er der. Men jeg kan ikke si at det har kommet noe så langt som... torpederer på en måte de tankene som finnes på høyre siden om at dette er en politisk heksejakt på en måte. En har ikke funnet noe som er veldig dramatisk, og det tror jeg vel kanskje heller ikke de kommer til å finne. Sånn at det så langt så tror jeg fortsatt at dette er en netto i hvert fall nøytral da for Trump om ikke annet. Men det en fare med, altså vi, vår jobb jo knyttet til liksom valg og det politisk, innrikspolitiske effekten. Men hvis vi på en måte bare ser sånn, utover det da, på dette her, så vet vi jo, vi har jo fått noen indikasjoner på at det faktisk ganske dramatiske ting det som der. Altså indikasjoner sånn som at det personellet som gikk inn måtte ha en spesiell type sikkerhetsklarering, og at noen av dokumentene ikke engang kunne beskrives, og det har jo også vært rapporteringer om veldig sånne bekymringsfulle, en bekymringsfull utvikling som handler om at CIA-rekrutter dør i økende grad, og det har vært en utvikling som har skjedd siden disse dokumentene ble tatt, og så videre. Så det, altså det, vi vet ikke om dette stemmer, men det noen indikasjoner på at dette her kan bli svært.
Det må jo vente litt å se. Det store spørsmålet nå jo, hva slags tiltale er det som kommer mot Trump? Vi regner jo med at Justisdepartementet kommer til å ta det her videre. Hvorvidt kommer de til å gå? En straffefullt tidligere amerikansk president, med andre ord. Jeg kjøper jo ikke det her med at Trump er teflon og ingenting betyr noe, fordi Trump-merkevaren blir bare verre og verre. Totalpakka rundt hans person og den kulten rundt han er ikke noe vinneroppskrift. Du har 6. januar nå, du har det her, du har den første riksretten som i hvis det blir gjenfortalt i en ny presidentvalgkamp at det handler om Ukraina, man har sett hva som har skjedd der på åpen til Ukraina, så ser ikke det bra ut. Den kan bli dratt opp på nytt igjen. Og du har de her 6. januar-høringene som har på en måte dratt 6. januar frem på nytt igjen. Han er arkitekten bak at Roe v. Wade ble omgjort. Jeg klarer ikke å se at det her er en fløy av det politiske USA som skal klare å komme tilbake til den makten som de en gang hadde. Tvert imot så tror jeg at det republikanske partiet over tid kommer til å trekke seg mer og mer unna han. Nå har jo han veldig mange vennligstilte kandidater som stiller til kongressen, men det her kan ikke være evig, og det her er sannsynligvis starten på slutten, vil jeg tro.
Jeg tror jo at altså dette, det kan godt være at dere har rett, Våren og Henrik, at samtidig så tror nok jeg at det som skjedde i New York i går kommer til å ha større konsekvenser for Trumps oppslutning blant sine folk. Vi kan komme tilbake til Mar-a-Lago om et lite øyeblikk, men i går så ble det jo altså tatt ut stevning mot Donald Trump, mot de tre eldste barna hans, mot flere, tror jeg, som jobber i Trump-organisasjonen for svindel. Og det som Letitia James, som er statsadvokat i New York, hevde i denne stevningen, er altså at de har systematisk overvurdert, altså satt høyere verdi enn det som er riktig på Trumps eiendeler og hans personlige formue for å få mer fordelaktige lånevilkår. Og dette kan jo lede til det som mange sier at det er liksom Trumps største frykt, som er at han må stå i en rettssal og snakke sant om hva det han eier faktisk er verdt. Og jeg tror at akkurat de tingene der, hvis det viser seg at han ikke eier det han sier han eier, eller ikke er god for så mange milliarder som han sier han er, det tror jeg er en betydelig bulk for Trump, overfor og de som støtter han nå. Fordi at dette at han er så rik og har så mye suksess, er en av de tingene som virkelig tiltrekker folk til han.
Men det har de jo prøvd på i flere år nå, uten at det har funket. Så det er ikke sikkert at de klarer det denne gangen heller.
Nei, det er ikke sikkert, men hvis du hører på en måte på det som de har sagt, som talspersoner for Trump-organisasjonen sier til sitt forsvar mot denne stevningen, så de er mer sånn, nei, en har ikke overestimert verdien, en har om noe underestimert verdien. Så, og hvis forsvaret ditt mot lånesvindel er å innrømme skattesvindel, så vet jeg ikke hvor langt du kommer i en rettssal, bare.
I en rettssal er jeg helt enig, men jeg bare, for meg, med en gang jeg hørte denne New Yorks Attorney General sin presskonferanse, så hjernen min bare var i 2016 igjen. jeg vet ikke om dere husker en av debattene med Donald Trump mot Hillary Clinton, så snakket de jo, som de gjorde flere ganger, om selvangivelsen til Trump og mangelen på da, å offentliggjøre denne selvangivelsen, og da hans ene ganske sånn effektive svar den gangen var «that makes me smart». Mm. Og jeg bare tenkte, vet du hva, det vil være svaret hans her på hver eneste anklage. Og også, du kan til og med dra det så langt som til å si at jo, men når det fremstilles som ham mot systemet, så vil Trumps harde kjerne være for ham, og ikke systemet. Selv om det indikerer at han ikke var rik fra før, i det minste har han blitt rik ved å late som han var rik, ikke sant? Så Attorney General prøvde jo å si dette er ikke en victimless crime, som hun sa, og vise at for eksempel når en bank låner ut penger til en riking basert på falske verdier, så reduserer det ressursene for alle de andre, everyday Americans, som hun sa. Men det er jo nettopp i den erkjennelsen at dette her bør få effekt, sånn jeg ser det, fra hennes side.
Jeg er helt enig i det. Det kommer ikke til å påvirke de som er på høyre siden, som uansett som har blitt overbevist om at han, fordi han er rik, blant annet, og kjent, og det er mye mindre virkningsfullt mot uavhengige velgere enn 6. januar, og de her dokumentene er åtsure, så jeg tror ikke det er så viktig, men under på en måte det som er som zoomer litt ut her, er jo at Trump har vært ekstremt mye i media de siste 6 ukene, og Biden har vært mindre akkurat den, og i den perioden så har Biden sin støtte i folket, hans approval da, har gått opp. Tror ikke det er så tilfeldig, altså, når folk ikke har tenkt så mye på Biden, bensinprisene, så er denne uka gikk opp for første gang på 99 dager. De hadde gått ned med ganske mye, fra over 5 dollar gallon til 3,6. Og motargumentet her er jo at inflasjonen fortsatt viste seg å være veldig høy på de nyeste tallene, men likevel, jeg tror litt det her at Trump dominerer i media hele tiden, fordi hans merkevare har opplevd så mye slitasje nå, er ganske negativt for republikanerne frem mot valget.
Jeg tenker bare, altså, når det er snakk om disse etterforskningene, vi som følger det såpass tett, må jo også tenke, hva er det nå? Er det enda en? Og sånn sett vil det også være for hans støttespillere og for mange republikanere. Og når det gjelder FBI, så er jo talepunktet at det er en heksejakt, og at det egentlig ikke er noen ting. Og Trump har jo vært ute på Fox News i går kveld og sa at en president kan deklassifisere hva som helst, bare med å si det, eller til og med bare å tenke på det, så kan det være deklassifisert. Så det er jo, for i hvert fall å snakke seg bort fra... Han sa altså «I declassified everything», og var vel også inne på at kanskje FBI egentlig var på jakt etter noen Hillary Clinton-dokumenter. Så det synes jeg var ganske fin spin på det hele.
Det er vel ikke et særlig vanntett argument.
Definitivt ikke.
Det er ikke rart det er i 2016.
Dette er 2016.
Altså, Donald Trump er åpenbart i 2016.
Ja, han tror fortsatt at Hillary Clinton er motstander.
Men på tross av alt det negative fokuset på Trump i lang tid, så er jo den støtten blant republikanere nasjonalt fortsatt over halvparten av respondentene, så rundt 52% sier at de foretrekker Trump da i 2024. Ned fra 57% tidligere i år, men allikevel solid.
Av republikanere, altså. Den er høyt, men det er fortsatt utrolig lite sammenlignet med da han var president, det var på 85-90. Og vi har vært innom det i podcasten tidligere, jeg tror ikke vi trenger å si så mye mer om det her temaet, men Trump har ingen positiv fremtidsvisjon for USA. Det er kun klaging og dyrking av sitt eget image.
Ja, de tallene som man har nå er jo mer det som man ville forvente bare av den som har høyest navnegjenkjenning i et felt som man fortsatt ikke vet hvordan ser ut. Så det er høyt, men det er jo ikke liksom dominerende, sånn sett. Mm.
Jeg synes også en interessant hendelse da, som litt støtte for tesen om at Trump kanskje ikke står så støtt. Og nå har vi må jo bare si det, vi har jo siden 2015 snakket om Trumps grep på det republikanske partiet, så, og vi er jo på en måte ikke noe nærmere, men vi prøver og prøver. Men en indikasjon da, på at han kanskje ikke har den støtten som han hadde, er NATO-avstemmingen i senatet for en måned siden. Der hvor senatet, som det har som oppgave å godkjenne internasjonale avtaler og allianser, de skulle da godkjenne, eller vurdere da, og innlemme Sverige og Finland i NATO. Og det endte med da en avstemming på 95 stemmer for, og én stemme mot, det var da Josh Hawley. Trenger ikke å snakke mer om det. Men det er jo ganske interessant, all den tid, det ikke er så veldig lenge siden Trump var president med en ganske tydelig brodd mot NATO, og det er heller ikke lenge siden huset, representantenes hus, hadde en symbolsk avstemming der de skulle på en måte reaffirm støtte til NATO, og 63 republikanere stemte mot. Så altså, det kan være, vi ser en litt sånn, et slags oppgjør av en form, men vi skal alltid være forsiktige med å si sånt.
Ja. Nei, vi skal ha en liten pause. Når vi kommer tilbake så skal vi snakke om store og små saker fra uka som gikk.
Ja, vi tenkte vi skulle starte en ny spalte her i høst i podcasten, hvor vi kjapt går igjennom noen store og små saker som har skjedd etter at vi hadde episode sist. Litt for å videreføre det her vi har når vi snakker internt oss imellom, at vi deler alt fra små obskure saker som er morsomme eller interessante med hverandre fra amerikansk politikk, eller selvfølgelig de store sakene som vi ikke får tid eller har lyst til å snakke om i podcasten. Bare for at folk blir litt mer oppdatert, og for å prøve å få baka den kulturen der inn i podcasten. Så vi skal starte nå. Vi har valgt oss ut 7 saker som har skjedd de siste dagene som vi skal kjøre gjennom. Nummer 1. Den demokratiske senatskandidaten John Fetterman har takket ja til å møte Dr. Oz til debatt i Pennsylvanias senatsvalg 25. oktober. Fetterman har tidligere skyldt på hørselsproblemer etter slaget han fikk i mai, for hvorfor han var usikker på detaljene rundt en debatt. Nummer 2.
Det er valgflesk.
Det er valgflesk.
Jeg hører så dårlig at jeg ikke kan stille i en debatt, men stem på meg.
Nummer 2. Lindsey Graham, republikanske senatoren, har foreslått en nasjonal abortlov på 15 uker. Republikanere som tidligere har støttet hans forslag om 20 uker i senatet hudfletter han nå og nekter å støtte han. Mitch McConnell sier også at det er uaktuelt at delstatene burde bestemme.
Ja, det virker som han prøver å være litt smart her med å sette på noe polling, og så tenker han at her kan vi trekke en linje, men allikevel, det går imot argumentet om at det er opp til delstaten å bestemme.
Ja, for det er utrolig interessant at de prøver seg, de er jo ekstremt prinsipielle på dette, dette skal være opp til delstaterne, men så ser de at her er det kanskje en helt reell mulighet for at den skal kunne få til en nasjonal lov, og det overstyrer det absolutt alle sånne impulser som går på å ta dette ned på delstatsnivå. Dette er jo veldig likt som liksom Defense of Marriage Act, tenker jeg. Det er akkurat samme liksom mekanikken. Her har man mulighet til en stor konservativ seier til å skite med delstaterne.
Skal sies at mange republikanske senatorer har sagt at de ikke ønsker en sånn lov. Så han har ikke akkurat fått stor støtte. Særlig for flertall i senatet, så ser det ikke ut som de kommer til å gjennomføre en sånn lov. Nummer 3. New Hampshire-republikanere nominerte denne uka 3 MAGA-kandidater over McConnell-støttet kandidater til kongressen, 1 til senatet og 2 til huset, som da ekspertene og de som følger tettest med en øk sjansene til demokraterne for å vinne i alle de 3 i svært jevne valgene, særlig da det ene til senatet og det ene til huset var regnet som veldig jevn. Nummer 4. I en hypotetisk måling fra Florida om det republikanske presidentnominasjonen i 2024, så leder guvernør Ron DeSantis 48 mot 40 over Donald Trump blant republikanske Florida-velgere, sammenlignet med en måling fra januar, der Trump leder med 7% poeng, skriver USA Today om Florida.
Ja, det jeg har jo litt om dem på nettsiden også. Det er snakk om 173 respondenter som den saken baserer seg på. Så det er ikke veldig mange potensielle mellomvalgvelgere i Florida, men det er en fin liten nyhetssak da. Men sett sammen med de nasjonale målingene, så sier det jo litt, men det å kun satse på Florida har jo ikke akkurat funket i en republikansk nominasjonskamp før heller.
Nummer 5, Sarah Huckabee Sanders, den tidligere pressesjefen under Donald Trump, fortalte denne uka at hun er kreftfri. Huckabee Sanders fikk påvist kreft i skjoldbruskkjertelen i høst, og fikk den fjernet gjennom en vellykket operasjon sist fredag. Huckabee Sanders er den republikanske kandidaten i høstens guvernørvalg i Arkansas, der hun forventes å vinne, og hennes far Mike Huckabee er tidligere guvernør i samme delstat, og to ganger presidentkandidat, inkludert Iowa-vinner i 2008. Nummer 6, Donald Trump var i Youngstown, Ohio, denne uka holdt et rally for senatskandidat J.D. Vance, som er likt på målingene med representant Tim Ryan, som representerer nettopp Youngstown i representantenes hus. Der fikk Vance, som tidligere har omtatt seg selv som en never-Trumper, kjent på at det ikke nødvendigvis er så hyggelig å være på Team Trump heller.
The New York Times did a fake story today, big front page, that J.D. wasn't sure if he wanted my support. J.D. is kissing my ass. He wants my support. So this is a great person who I've really gotten to know. Yeah, he said some bad things about me, but that was before he knew me, and then he fell in love.
Og til slutt, nummer 7, Wall Street Journal skriver at det går et feilaktig rykte rundt omkring om at finansminister Janet Yellen samlet på frimerker, og derfor har statsoverhoda og hennes kollegaer i andre land, fra flere land, gitt henne frimerker i gave. Men det viser at hun har ikke noe interesse for frimerker. Hun samler på steiner.
Oh my god, det er
da Det er et offisielt dokument der hun da har listet opp en frimerkesamling som blant sine egne, enten en gave eller verdisak, da, som hun hadde ført opp verdien på et offentlig dokument som hun var nødt til å få klarert verdien på, som har satt ut det her ryktet, som noen statsledere da bruker som, for å komme seg nærmere gjelden, når hun er og jetter rundt omkring i verden. Men frimerker er tydeligvis ikke av interesse.
Jeg liker det.
For en av de viktigste medlemmene av regjeringen til Biden.
Jeg synes det er gøy at du samler på steiner. Et voksent menneske som bare, nei, jeg kan samle på steiner hele livet.
Sigrid, they're called minerals.
Men altså nå, takket være Wall Street Journal, så kommer hun jo ofte å få steiner i hele verden.
Det var da en Breaking Bad-referanse for de som for de som ikke tok den, men ja, det kan gå til den.
Dagens andre hovedsak, det er da det vi omtaler som republikanernes migrantstunt, og det har jo vært en del om de norske medier også den siste tiden. Det startet med Texas-guvernør Greg Abbott, som da begynte å busse migranter til Washington D.C., der til New York City, også Chicago, det snakket om tusenvis, for da gjør et poeng av at også liberale byer og delstater må ta sin del av byrden. Doug Ducey i Arizona synes også det var en god idé, begynte å gjøre noe av det samme, før da Ron DeSantis, Florida-guvernøren, satt og tenkte på det her. Hvordan kan jeg overgå dem, for han så jo åpenbart at dette fikk ganske mye oppmerksomhet, men han valgte da å fly migranter til Martha's Vineyard, klassisk sånn demokratisk feriested med demokratiske presidenter og rike demokrater, så det kom 50 stykk som ble fløyt dit, men medieoppmerksomheten som det siste nevnte stuntet har fått har jo vært massiv sammenlignet med de tidligere tilfellene, med bussing av migranter til blant annet kongressen og utenfor vicepresidentens resident i Washington og lignende. Ja, hva tenker du, Vårin, om det stuntet her? Er det virkningsfullt politisk sett? for disse. Så kan vi jo snakke om mange andre temaer i tilknytning til det her også.
Jeg vet ikke. Jeg var i Nashville da Greg Abbott kunngjorde sitt stunt. Og jeg må si at altså, dette var på lokalnyhetene, og da var det bare i en rekke av helt forferdelige nyheter. Så, så for meg så har det bare alltid vært en veldig sånn trist sak. Og jeg vet ikke om dette her kommer til å ha effekt ut, altså både på å få oppmerksomhet til saken, men også på valg. Aner ikke.
Altså, republikanerne ønsker jo selvfølgelig at innvandring skal være høyere på dagsorden. Det er jo en av de sterkeste saker. Og tilstanden i det siste har jo vært at den ulovlige innvandringen er noe man har slitt med å få kontroll på. Også under Biden så har det fortsatt i et relativt høyt nivå. Men problemet deres er jo at det er kun 9% ifølge en ny NPR-måling som har innvandring som sin viktigste sak inn mot mellomvalget. 22% av republikanere har det, og 80% av uavhengige, og ingen demokrater omtrent. Jeg tror ikke de klarer å løfte opp til å bli en stor sak i mellomvalget av den grunn. Det er mer at de snakker til sine egne, virker det som, for jeg tror ikke å se at de klarer å gjøre innvandring til en stor viktig sak med det her.
Både Abbott og DeSantis er jo på valg her, så, og for DeSantis en del så snakkes det mer om at altså, 2024-posisjonering. Det har også vært noen rapporter om at Trump har vært irritert fordi han mener det var hans idé, nettopp med Martha's Vineyard. Så sånn sett så kan man jo se at det der det skaffer de presseoppmerksomhet og skriverier, og de viser seg som ganske effektive på å fremme en sånn sak, da, og få folk til å snakke om den. Men omvende andre velgere er jo en annen sak.
Det hjelper nok mindre i Florida, i hans guvernørvalg, enn det gjør for Abbott sitt guvernørvalg i Texas, for eksempel. Fordi man har mindre innvandring av den ulovlige sorten nå i Florida enn man har hatt for flere ti år siden, og det er et mye mindre problem enn det er i Texas, for eksempel, der debatten er litt annerledes enn den er i Florida, og jeg er helt enig i at det her er 2024-stunt, det er det ingen tvil om.
Men det er jo åpenbart, en håper jo at politiske ledere og lokalbefolkning på disse stedene der en sender disse folk og skal reagere på en måte som en kan ta og bruke. Og det er klart at borgermesteren i D.C. gjør jo litt det, når hun sier at vi er ikke en by som har infrastrukturen på plass til å håndtere denne typen, denne mengden innvandrere. Vi er ikke vant med dette, vi er ikke Texas.
Og da sier de at
ja,
det ser du.
Ja, sant.
Det er det vi har sagt hele tiden.
Jeg har på en måte stor respekt for at det er vanskelig å møte en sånn greie, men det er veldig... Hvis demokraterne ikke på en måte kan klare å møte det som er sånn åpenbare, sinnssyke, iskyniske politiske stunt på en litt smart måte, så fortjener de jo ikke å vinne noe som helst i november.
Hører med til saken med DeSantis at her var det snakk om å fly de fra Texas til Martha's Vineyard, ikke fra Florida. Han er også under etterforskning nå fordi flere av disse migrantene skal da hevde at de ble lovet fly til Boston i Massachusetts. Ikke snakk om noen liten ferieøy. Så får vi se hva oppfølgeren blir der.
Det er jo,
han har i hvert fall fått fokus han ønsker i første gang.
Det er jo et menneskelig aspekt her som er ganske tragisk, som har blitt sterkt kritisert, som jeg også ser at er en viktig del av det her. Så er det jo, men det ligger også et, og det er utrolig kynisk, veldig, veldig kynisk, men det ligger jo et sånn kulturelt politisk poeng bak det hele, som er at i nordstatene så er det ofte politikere som har en mer liberal tilnærming til innvandring som styrer, mens i sørstatene så er det mindre av det. Mens det da er sørstatene som tar imot den økonomiske og menneskelige byrden som det er å ha en direkte grense med Mexico. Med innvandrere der fra både Mexico og mange fra Mellom-Amerika. Så det at nordstatene tar så lett på det, og fnys av sørstatene sine problemer og så videre, er jo kanskje det litt av det som er bakgrunnen her, som mange velgere kommer til å reagere positivt på, tror jeg, rundt å få oppmerksomhet på et sånt stunt. Men det, jeg vil ikke gå så langt som å genierklære det akkurat, det er ikke det jeg prøver å si her. For det er jo teit og flåsatt også.
Og så har det jo kommet noen migranter som har blitt intervjuet, blant annet i Washington D.C., som da har fått en mye bedre tilværelse enn det de hadde utgangspunkt i Texas. Så da får jeg en del sånne saker her som kanskje ikke var hensikten her med utfallet av det her. Men det menneskelige aspektet, det etiske... Ja.
Man skulle tro sjansen for at dette kunne skulle backfire bare sånn 99%. men allikevel så er det ikke helt tydelig for meg at det har gjort det.
Nei. De som misliker støntet som det er, de endrer ikke mening. De som ser noen retoriske poenger her, velger å se de framfor en hel haug med aspekter som vi har så vidt vært inne på her, som er problematiske.
Ja, jeg tror den typiske velgeren på høyresiden godta seg over å se at vi får jo overført problemet litt til de politikere vi ikke liker, så får vi se hvordan de håndterer det og så videre. Så jeg tror det er ganske tynne stemning på høyresiden rundt innvandring akkurat, og villigheten til å bruke innvandring som et politisk våpen er jo til stede blant alle i USA. Det så man jo med de her unga i fangenskap og så videre, hvordan man brukte det, og så holdt man kjeft om alle andre aspekter, og som en gang Trump var ute og så videre, og du ser jo hva høyresiden driver med, så det har jo vært en sånn politisk brikke, det her med innvandring i lang tid, som begge sider ønsker å snakke om, men ingen ønsker å gjøre noe med, fordi at det er ingen som tjener på å gjøre noe med det. Akkurat som, fordi de som er i midten er såpass mindre, tar det akkurat som abort også, det er jo ingen som... I mange deler, det er bare noen få delstater hvor man faktisk gjør et ordentlig kompromiss på det, mens de nasjonalt bare har vært brukt som et sånt politisk talepunkt, hvor ingen politikere som har snakket om det hadde noen intensjon om å faktisk, jeg trodde de noen gang måtte gjøre noe med det.
Men bortsett fra at dette er jo egentlig noe Kamala Harris sin portfolio, jeg har ikke sett henne komme med noen sånn sterk rebuttal. Hvis jeg hadde vært demokrater skulle stille i 2024, og innvandring ble løftet på agendaen, og jeg ikke bare ville liksom snakke om andre emner, så ville jeg jo definitivt snakket om familieseparasjon og Muslim ban, altså sånne vanvittig dystopiske trender, og minnet dem på at dette skjedde faktisk.
Det eneste som jeg har sett med henne i nyhetene det siste, er jo at hun har fått kritikk for å si at grenser er helt trygg.
Demokraterne er generelt alt for dårlige til å møte dette temaet. Det var jo selvfølgelig litt av grunnen til at en ga Kamala Harris dette oppdraget. Jeg tenker at hvis hun hadde gjort jobben sin de siste to årene, så hadde de kanskje ikke løst grenseproblematikken, men de måtte i alle fall vært i stand til å snakke om dette temaet på en mer intelligent måte inn i denne valgkampen.
Ja, ikke minst etter den vanvittige episoden i valgkampen i 2020, da hver eneste demokrat, utenom én, eller noe sånt, rakte opp hånda som ja på svaret at man skulle tilby helseforsikring også til illegale innvandrere. Og da forsvinner jo poenget med en grense, da går det jo rett inn i open border karikaturen. Altså, det blir en sånn vanvittig, men det var jo også den debatten der vi snakket, altså, man ikke engang snakket om å ha et lovverk rundt abort, altså det blir en sånn ekstrem på venstresiden som er helt, altså, for meg helt sånn useriøst.
Men hun har jo fått ansvar for noe som man ikke ønsker å snakke om. Dette er jo et tema som demokraterne ønsker å holde borte fra dagsordenen, fordi at selv om de kan ha gode poeng i enkeltsaker, så vet de at overordnet så er det noe som motpartiet av en god grunn ønsker å ha på dagsordenen, for velgerne ser på en overvekt av velgerne ser på det andre partiet som bedre, som at de kan håndtere innvandring bedre og grenseproblematikken bedre. Så de ønsker jo ikke å prate om det her, egentlig.
Demokraterne ønsker jo å snakke om abort. Jeg fikk jo litt drahjelp av Lindsey Graham, som nevnt. Og også da ført til en endring da i hvordan vinden blåser i valgkappen der utover sommeren. Jeg tenkte du skulle runde av bare med å se på 538 sin prognoser for både senat og huset. Det er både 71% sjanse for at demokraterne beholder flertallet i senatet, og 71% sjanse for at republikanerne overtar flertallet i huset, tilfelligvis. Men ifølge...
71 er jo et kjent tall, eller?
Ifølge politikere så er det toss-up i senatet. Likely Republican i huset.
71 er jo et kjent tallår, hvis du husker 538 sin modell i 2016. Det var jo da 71% sjanse på valgdagen for at Clinton skulle vinne. Så sånn sett er det jo et fint referansepunkt for folk å tenke litt på ja, statistikk og prosentsjanser og så videre.
Og når du bare nevnte disse kandidatene som rakk opp hånda på et spørsmål, så begynte jeg med en gang å bare glede meg til de, med alle de meningsløse spørsmålene til 2024 kandidater i debatter, der de skal rekke opp hånda på det ene eller andre. Det blir stas.
Og så skal Kamala Harris si etterpå at nei, jeg hørte ikke hva du spurte om. Hørte ikke spørsmålet, så jeg rakte opp hånda på feil på Medicare
for all. Hun er John Fetterman har fått slag.
Ja.
De hørte. Ja, det var godt. Men det var, jeg skal bare si til slutt her, det var noen som påpekte på Twitter at det er under 50% sjanse for at begge de to modellene til 538 slår inn samtidig. Altså at huset går til republikanerne og senatet går til demokraterne, så det er fortsatt ganske åpent. Det blir en siste tanke.
Ganske åpent. Spennende blir det. Tusen takk for at dere var med, alle tre.
Selv takk.
Og så snakkes vi. Og de som støtter oss på patreon.com/ampol fikk da høre denne episoden her i god tid før alle dere andre. Så ta en titt der, dersom dere interessert i å støtte oss med noen dollar.
I dream of that baby. Okay. This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.